Bom dia no podcasting, mi assiste lida, episódio 110. Mi po filloj këtë seri, më shumë për disa pyetje që më vjen në mënyrë të vazhdueshme, të cilat janë shumë praktike, të cilat mund të duken për ca njerëz si fundi i bisedës me dikë që është duke dhënë coaching, por mund të jetë në fakt dhe fillimi i bisedës për dikë që do të fillojë zhvillimin për veten e vet. Pyetja konkrete, që në moment që takon dikë, dhe ata duan të marrin trajnimin tim. Konkrete pyetja? Si bëhet tani që situata është e vështirë, nuk i kam lekët? Si bëhet që në qoftë se nuk ta marr trajnimin, a do të filloj më një herë punë? A do filloj të shumëfishoj të ardhurat? Dhe shumë prej tyre janë specifik në pyetje, sepse kanë parë nga programet tona, kanë parë çfarë ne kemi në YouTube. Dhe realisht aty është thënë që ne bëjmë shtatëfishimin e të ardhurave, duke punuar së bashku. Pra, kur do filloj të bëhet shtatëfishimi i të ardhurave të mia? A është e vërtetë? A është reale? A ndodh? Pyetja tjetër, si mund të merret ky program, por të merret tek e tek? A mund të merret tek e tek me ty Lida, jo me kush të tjerë? Pyetja tjetër, a mund të merret online dhe kur merret online mund të punoj nga kudo që të jem? Një pyetje tjetër është sidomos nga shqiptarët që jetojnë në vende të ndryshme të Europës, a është e mundur që në kur keni takimet online ne t'ju ndjekim? Miq, për gjitha këto pyetje, është më shumë si një gjysmë favore që po e bëj atyre që ne i quajmë kontributor, që janë miqtë e mikesha, cilët kanë kaluar në program, janë në program ose kanë kaluar nga një program në programin tjetër dhe tani kur i shpjegojnë të tjerëve, janë disa pyetje të cilat i quajnë si shumë specifike, po dhe shumë delikate dhe nuk janë përgjigje që mund t'i japin ata vetë. Kështu që unë ju premtova dhe ju thashë, "Okay, unë mund ta bëj." Por nuk do ta bëj të mbyllur, por do ta bëj një pyetje përgjigje të hapur. Me idenë që kushdo që është interesuar për të filluar, duhet na kontaktoj. Pyetja e parë është që sa lek kushton. Pyetja që kam unë për ty, mik apo mikesh që ke këtë pyetje, është s'pari sa e do ndryshimin në karrierën tënde. Kjo përgjigje në fakt i bëhet çdo personi me cilin unë ulem dhe bisedoj dhe i them, "Okay, fakti që ka ardhur dhe që po flet me mua, ti ke parë dikë. Ke parë dikë që ka marrë të trajnim dhe ke parë ndryshimin që ka ndodhur në këtë person. Sa do ta dëshiroje ta kishe këtë ndryshim ti vet? Sa do të dëshiroje të kishe realisht më shumë të ardhurë, ta kishe jetën më të plotësuar, të kishe mundësi që të ndihmoje shumë më tepër, qoftë familjen tënde, po qoftë miqet apo dikë tjetër." Pra, në fund të ditës pyetja vjen sa shumë do ti këtë ndryshim? Sa shumë do që të marrësh në dorë frenat e karrierës tënde dhe të fillosh të mendosh që unë jam në tregun e punës për një kohë shumë më të gjatë se sa momenti që është sot. Dhe në qoftë se do arrish të bësh këtë kalim në mendjen tënde dhe do kuptosh që asnjë gjë nuk është aq e shtrenjtë sa ty të pengoj të fillosh të prodhosh një orë më parë në më të mirën e ekspertizës që ti ke. Kur themi ekspertizë, një pyetje tjetër është po mund të them unë që kam ekspertizë kur unë në fakt kam vetëm kaq vite punë, kam punuar vetëm në një vend punë apo në dy vende, ka disa që thonë kam punuar vetëm në call center. Shiko, në fakt ekspertiza që ne nxjerrim në tregun e punës është e përkthyer në atë që mund ta quajmë shumatorja, e cilat janë aftësitë tona, të cilat qoftë kemi të lindura dhe të krijuara dhe të punuara mbi to, qoftë ajo shumatore e diplomave që kemi marrë, shkolla, kurse të ndryshme, certifikata të ndryshme, qoftë përvoja ku ne kemi punuar, ku dikush na ka trajnuar, ku dikush ka investuar në ne, qoftë dhe vlerat tona, të cilat shpeshherë mund të duken si pa në një vlerë të madhe, por në qoftë se në vlera ne fusim edhe çfarë ne sjellim nga familja, nga miqtë, nga rrethi familjar, nga rrethi miqësor, të cilat janë në fakt me shumë vlerë, sepse mund të jenë kontakte të duhura që ti të marrësh atë që quhet the big break në karrierën tënde. Pra, pyetja që unë kthehem dhe e bëj në moment që kam dëgjuar këtë që sapo ju thash, është sa e do ndryshimin, sa shumë do të ndryshosh, sa shumë do të dalësh nga e gjendje ku je, ku qartësisht je pa kënaqur, ndaj edhe në një takim me mua, me një këshillues karriere, sa e do këtë ndryshim? Pyetja tjetër është, a do të fitoj direkt të ardhura nga gjatë kohës që dhe me trenim? Në bazë të statistikave që unë kam, kushdo që mbaron në fakt trenimin, është që kalon në një pyetësor të fundit, në cilin shkruhet kur ka qenë momenti që kanë filluar të fitojnë më shumë. Në mbi 80% të rasteve është brenda 3 mujorit të parë. Të tjerët janë brenda 6 mujorit të parë dhe nuk ka asnjëri që të thotë që unë nuk kam fituar. Realisht kanë fituar dhe në qoftë se ju është dashur shpeshherë që në bisedimet bashkë unë të marr të jem personi që them shikoj se nuk është për ky momenti që duhet të dalësh në tregun e punës dhe të dalësh të fitosh tani direkt. Ndofta investimi yt mund të jetë pas 6 muajsh. Pra në fakt është absolutisht e bëshme. A mund të kem trajnim online apo do doja ta kisha live me trajner fizikisht? Shiko, si çdo gjë tjetër, çdo trajnim i cili bëhet tek e tek dhe bëhet me mua, sigurisht që është një kosto më të lartë. Por mundësit janë që duke qenë në trajnim në grup apo duke qenë në trajnim online, të kesh mundësi të marrësh të njëjtën cilësi, por ta marrësh në privacy-n tënde, në momentin që ti ke mundësinë, në kohën që ti je, ta marrësh në vendin ku ti je, sepse shumica njerëzve mund të mos jenë dhe fizikisht në Tiranë. Pyetja që kam, që bëj zakonisht, është e lidhur ngushtë me këtë, është nëse nuk do të ishin lekët problem. Dhe nëse do kuptoje që këto lekë ti ke, të themi që i ke, çfarë do doje të bëje me jetën tënde? Ku do doje të ishe? A nuk mendon që është momenti, mik apo mikesh, që këtë pyetje ti bësh vetes, se do thuash, nëse unë dua të harri që në 10 vite të realizoj ekspertizën time që sapo e thash që se cili nga ne e ka, në që pëson këtë duhet të realizoj të akthej një biznes për vetën time, a nuk do t'ishte koha me mirë sot? Realisht jam duke thënë që në moment që ne vendosim bashkë të flasim dhe unë i këshilloj që të bëni një intervistë falas, thjesht duke shkuar në faqen tonë që është emi në mes, vizë në mes, cc.com dhe ati mund të bëni një register për një intervistë falas, pra thjesht regjistroni për një intervistë falas, është thjesht një mail që ju dërgoni dhe ne ju kontaktojmë, dhe pasaj ne bëjmë një bisedë bashkë dhe ky është një sesion falas që unë e kam dhënë që nga koha e fillimit të Covidit dhe këtej më mbrapa, për të ndihmuar gjithse cilin për të avën në, unë mendoj, në vendin e duhur të marrë vendimin e duhur nëse du të marrë një programin tonë sot, apo do të visi që ndodhë në mënyrë të vazhdueshme që vjen pas një kohë të gjatë kur unë i shoh që janë më burnout, ose që janë që kanë humbur vendin e punës, ose që shikoj që kanë marrë të zhvillojnë një ide pa e menduar mirë dhe pa e mirë testuar në një grup të specializuar njerëzish të cilin ne tek emi të cë japim. Mi, duke menduar që u ktheva disa përgjigje dhe duke menduar që prapë mund të kem krijuar ca pyetje të reja tek ju, më kontaktoni. Nuk është e vështirë, më kontaktoni duke futur thjesht në rrjetet sociale, në Facebook për shembull tek Elida Motro, ose mund të çoni një email tek elidamotro@emivisnemes.com, ose mund të shkruani nga LinkedIn. Ne jemi këtu për të thyer përgjigje. Ajo që unë di të them është që koha e gjithë secilit për të marrë në dorë frenat e karrierës së vet është dje. Dhe urgjenca është e menjëhershme. Kjo nuk ka të bëjë me situatën që është krijuar tani pas Covid, por kjo e bën më të theksuar se situatë. Miq, ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht Elita.